sein.
Schön.
Das geht.
Trenutku.
Palasanje.
Palasanje. Palasanje.
Palasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeitnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dan, dobrodošli u magazin Talasanje, Radio Beograda 1. Omažom pesniku Brani Petroviću večeras u biblioteci grada Beograda počinje 8. festival poezije i književnosti Trgni se poezija. Ovogodišnji slogan je Odbrana sveta, nastao po stihu tog velikog pesnika. Niko u modernu srpsku poeziju, po rečima akademika Ljubomira Simovića, nije uneo toliko živog života, toliko živih ljudi, toliko humora, ljubavi, živog jezika i slika kao Brana Petrović. Današnju šetnju posvećujemo sećanju na tog velikog umetnika, velikog pesnika, prijatelja, boema, ljubitelja prirode i šetnje, pre svega velikog oca.
Izvoli, izvoli, sedi, samo sedi. Znam je da što si došao ovde. Tebe zanima otprilike ono što zanima čitavu naciju. Kako ja to pravim, te moje čuvene pesme, sonete i pripovetke? Neću ja tebi tu ništa mistifikovati, niti kriti. Ja ću tebi tu tajnu odmah da otkrijem. Evo, pogledaj ovde, dođe ovde, molim. Vidiš, ovo je jedna moja mala fabrika, jedno moje carstvo. Tu ima jedna pisaća mašina. Tebi izgleda da je to jedna obična, normalna pisaća mašina. Međutim, to je jedna specijalna, jedna tako reći nepojmljiva mašina. Ova mašina koju vidiš ovde, piše sve moje pesme potpuno sama. Jedino s čime ja učestvujem tu, to je što uveče stavim papir u mašinu, a kad dođe jutro, prekontrolišem šta je mašina napisala. Ona piše zaista izvanredne pesme. Vrlo retko se dogodi da me razočara. Evo, na primjer, jutro sam tu ustao i pogledaj jedno neverovatno prijatno iznenađenje. Ona je napisala za noć ono što je mnogima potrebno 10 godina mukotrpnog rada. Pa sad, dok se kafa skuva, ja ću to tebi da pročitam.
Tako je govorio Brana Petrović, a o njemu danas govore naši gosti, pesnikova ćerka Mirjana Tešić, dobar dan.
Dobar dan.
Pesnik Duško Novaković.
Dobar dan.
Direktor festivala poezije Dejan Matić.
Dobar dan.
Hvala vam što ste sa nama. Po ovom kišnom danu Branina poezija će uneti vedrinu, nadam se. Mirjana, u biblioteci grada Beograda, rekli smo, večeras počinje festival poezije, ali tamo je otvorena izložba ličnih predmeta našeg velikog pesnika, a iz kolekcije porodice vaše. Vi ste lično donirali te predmete i, između ostalog, tamo je ta čuvena mašina koja sama piše pesme. Šta naši slušalci još mogu da vide u toj biblioteci?
Tako je, pored te nepojmljive, te neshvatljive mašine koja je stvarno bila centar našeg života, za Braninog života. Dakle, nalaze se još i lepi predmeti njegovi koje je svakodnevno koristio. Kapa, bez koje se nikada u šetnju, ovo je emisija šetnja, ali u šetnju nije upuštao. Dakle, onda još Lula u jednoj fazi svog života, a pušenje je uvek bilo, ali eto, bilo je nekad i na Lulu, pa onda šah, jedna od kompleta šaha, jer se šah igrao ne samo na Kalemegdanu gde je opisan, gde stoji u jednoj lepoj pesmi, nego se igrao neprestano u kući i stoji i čarobni štap koji je doneo iz Kine, koji je, dakle, bio je gost Udruženja književnika Kine i tamo je proputovao veći deo, bio je na kineskom zidu, mnogo velike utiske odatle doneo i u knjizi Kvadratura kruga, zapravo prethodno u Ninu je objavljivao sve svoje utiske o tome i očekivao je, tako je negde naveo, da bi neka država koja ima ovakve stranice ispisane o Kini svakako poželela da to negde etablira, da to negde čuje, jer ali dobro, nije. Zapravo ostalo je to samo u toj knjizi Kvadratura kruga. Evo, dakle, je doneo čarobni štap koji je imao lampicu u sebi, to čudo tehnike. Nije brano dočekao ove iPodove, iPadove, ne znam kako bi se tu...
Za njega on je čudo, bio opčinjen tehnikom.
Jeste, tehnikom, ali za njega je čudo i ova kiša, za njega je čudo bio radio, često je gostovao u radiju, voleo je da sluša radio i tako.
Setit ćemo se još detalja vezanih za Branu i vi ste mi pre ove emisije ispričali zaista vrlo dragocene priče. Sada ću pitati pesnika i prijatelja Brane Petrovića, Duška Novakovića. Čuli smo šta je rekao Ljubomir Simović. Kako vi vidite Braninu poeziju i vi ćete večeras, da kažemo, govoriti na otvaranju festivala baš o Braninim pesmama? Šta je to za vas najznačajnije i koji je to Branin senzibilitet? Kako biste vi to nazvali?
Tako bih, recimo, dopunjavao ovaj iskaz kćerke gospođe Mirjane Tešić. Verovatno bi možda trebalo da se u okviru izloženih predmeta i nađe neka konzerva iz koje bi se vio dim tih cigareta, a taj dim sam po sebi možda bi stvarao sliku kod posetilaca jedne atmosfere koje je Brana bio sklon. To je ta takozvana boemska, kafanska atmosfera bez koga ime Branislava Brane Petrovića ne može nikako da se eksplice raširi u odnosu na čitateljstvo i publiku, jer je bio jedan od retkih pesnika, da tako kažem, koji je i kao čovek i kao pesnik imao tu vrstu jednog populističkog dara da pristupi ljudima, naročito mladim pesnicima, najpre ohrabrujući ih u tom početnom činu pisanja, pa sam nekako 70. godina i sam imao prilike da od njega dobijem jednu vrstu ohrabrenja nakon čitanja mojih pesama u književnoj reči i u dogovoru sa Stevanom Rajičkovićem i njegovom ličnom sugestijom usledio je poziv da objavim svoju knjigu u Prosveti, gde je bio inače urednik. Mnogo docnije, možda je prošlo i dve decenije, ja sam dospio do te njegove recenzije o mojoj knjizi. I sad mi se čini da mi malo uši bride, da mi se crvene od nekih svojstveno Braninih iskaza o nečijoj poeziji. Tu je bio neštedemice sipao pohvale, da tako kažem, jednu vrstu obodravanja, ili kako to Mihajlo Pantić u jednom eseju lepo utvrđuje, Brana je bio pesnik uskličnika, stavljao je uskličnike kao neku vrstu bodrosti i čovjek ga može upoređivati sa onom vrstom tajne poezije koja ide do arapskih pesnika pripovedača, do grčkih adepa, do italijanskih kancionjera. I u jednom razgovoru od pre neki dan rekao sam da bi Brana mogao da figurira između neke dve vremenske distance, kao što je recimo neki stari grčki pevač, pa do nekog 16. 17. veka kao što je Vion, jer i kod Brane ima to pevanje ispod vešala.
Hvala vam puno. Sada uključujemo priču Dejana Matića, direktora Festivala poezije. Omažom baš pesniku Brani Petroviću vi počinjete festival. Možete da najavite šta će se sve dešavati večeras u biblioteci grada i zbog čega ste se vi lično odlučili za Branu Petrovića?
Dakle, pa da krenemo od ovog poslednjeg pitanja. Brana Petrović je jedan od srpskih iz evropskih pesnika koji ima tu jednu snagu govora. Nije ni slučajno što je prva knjiga jedna od moć govora. I već neko vreme planiramo, budući da festival svake godine od drugog festivala centralni program posvećuje jednom srpskom pesniku, počeo od Raše Livade, pa bilo je tu i Ivan Rastegorac, Miloš Komadina, Miloš Crnjanski prošle godine. Mi smo želili Branu. Mi smo želili Branu iz prostog razloga što čini mi se da ne samo u vreme, da kažem u Branino vreme, pa i razume se u vreme Duška Novakovića iz mlađih dana, kada je stvarana ta poezija, verujem da je bila aktuelna i ono koliko mogu da znam da je imala jaku komunikativnost i ne samo sa najužom čitalačkom publikom i zainteresom kulturnom, da kažem profesionalnom javnošću, već i sa običnim ljudima, sa onim ljudima koji smo i mi zapravo, jel? Obični ljudi, svakodnevni ljudi, ona je bila njima namenjena, i gradilište, i mnoge pesme. On stalno, na neki način, Brana Petrović živi i brani čoveka.
Malog čoveka, tako ga zovu.
Takvog čoveka koji postoji i takav svet. I zato ovaj izbor pesama koji je sam pesnik, da kažemo, potpisao, uredio i odabrao da naslov knjige bude Odbrana sveta, nam se učinio kao odgovarajući u ovom trenutku, jer i naš festival koji se skraćeno zove Trgni se poezija, želi da zapravo poeziju na taj način predstavi i da izloži zapravo pogledima i ušima slučajnih prolaznika i najšire javnosti. U tom smislu, dakle, večeras festival otvaramo, razume se, programom posvećenom Branislavu Brani Petroviću. O pesniku će, kao što ste rekli, govoriti Duško Novaković, koji je i sam učesnik ovog godišnjeg festivala i ove godine će izaći i najnovija knjiga pesama Duška Novakovića. Zatim stihove će govoriti glumac Nebojša Dugalić. Imaćemo jednu kratku projekciju audio i video zapisa gde će publika moći da čuje i vidi pesnika kako govori svoje stihove ili govori nešto o svojoj poeziji. Nakon toga ćemo predstaviti ovogodišnje učesnike festivala.
I to sve počinje u 18 časova.
18 časova,
ulaz je slobodan.
Tako je, svi programi su besplatni, odnosno ulaz je slobodan. U Rimskoj dvorani od 18 časova je dato otvaranje i omaž Brani Petroviću, a od 20 časova je prvo čitanje ovogodišnjih učesnika festivala.
Evo, pozivamo slušalce da dođu večeras, a za one koji to ne mogu, slušamo Branu Petrovića u izvođenju Petra Kralja.
Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo spava? Kad Ana plače, o, ne lažem vas, to je lepše od voća, od kiše, od rakova na žaru, od ptice u galopu, čega god hoćete. Nisam ja valjda vica radi prokocko celu Evropu. A kad se svlači, slobodan i proklet, prisustujem, a ne znam kako preživim, najvećem čudu u svetlosti. Da bih tebe ogreo, Ana, zapalio bih i svoje kosti. Ja mogu na njenoj usni da spojim more sa cvetovima. Mogu u njenoj državi da budem referent za kišu. Mogu pred njenim prozorom da imitiram Dunav i neke druge vulkane. Mogu da se zakunem u sve što imam i nemam, da svet postoji zbog Ane. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da bude tako lepa kad spava. I puževi, i cvetovi, i englezi, svi već znaju. Ona može poljupcem od svake bolesti da izleči, ali ja nju naj volim kad spaja svetlosti, kad rešava reči. Ona to radi kao da se igra, a meni izgleda kao da svet stvara. Traži se, na primjer, reč koja može vodu da pije, samu sebe da izgovara, da gori, da leti i da spava. Reč koja nije kao obične reči. Reč koja može da rešava ukrštene reči. Tada nastaje mala drama, voda otiče za svojim obalama, Ana, naga, na mom dlanu, večnost osmišljava, a mogla bi, baš nju briga, da se razboli ili da spava. Dok je tako ozbiljnu držim u zagrljaju reči se reči se same rešavaju. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava, što se bar ne pokrije kad spava.
Samo jednom ja sam Eko. Kros RTS-a kroz Srbiju. 16. maj u 10 časova. U svakoj školi, u svakom selu, u svakom gradu, na svakom pedlju naše zemlje. Trči mlado Srbije. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta. Kros RTS-a kroz Srbiju. 16. maj u 10 časova.
Link Group i Sava Centar vas pozivaju na koncert. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Ljubav, prijateljstvo, energija. Utorak, 27. maj. Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portivicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Iznad oblaka
ja mogu sam... Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije. Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Uzvišena, zabavna, uzbudljiva, ponosna, doživljajna, blistava, intrigantna, neprepričiva. 11. noć muzeja poziva vas da zajedno proslavite ulazak u novu dekadu kulturnog provoda. 17. maj, dan za zaljubljivanje u noć muzeja.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, 29 minuta, nastavljamo emisiju Šetnja, pričamo o Brani Petroviću, pesniku, pričamo o njegovim pesmama, sa nama su gosti, podsjećamo njegova ćerka Mirjana Tešinić, pesnik Duško Novaković i direktor festivala poezije Dejan Matić. Dejane, Brana nije bio samo pesnik, već i novinar, novinar Duge, Nina, kolumnista. Za one koji možda ne znaju neke značajne biografske podatke, da li možete da nas podsjetite?
Evo, ukratko, pesnik Branislav Brana Petrović rođen je 7. aprila 1937. u selu Bjeluša, koje pripada opštini Arilje, a umro je u Beogradu 26. septembra 2002. godine. Završio je gimnaziju u Čačku, a studirao je pravo u Beogradu i završio filološki fakultet, tadašnju grupu za jugoslovensku književnost i jezik. Zatim objavio je više knjiga pesama, razume se, za koje je dobio najznačajnije književne nagrade. Spomenuću neke od knjiga pesama, počem Moć govora, Gradilište, O prokleta da si ulicu Rige od Fere, Predosećanje budućnosti, Tragom, Prah, Sve samlji. Dobio je, dakle, nagrade za pojedinačne knjige, to su Branko Miljković, Zmajevu nagradu, nagradu Isidora Sekulić, Rade Drajnac, a i za celokupno delo, kao što je nagrada Disova nagrada, zatim Žička Krisovulja, Desanka Maksimović. Prosto
pesnik velikog formata, da li su ga zaboravile mlađe generacije, Mirjana?
Eto, 12 je godina kako on nije više sa nama, ali imam utisak da nisu. Velika je sreća što nisu, jer on je očekivao da negde, nekada, u nekim mnogo dalekim vremenima njegova poezija bude ponovo i dalje čitana. Za sada ovim mlađim generacijama možemo da preporučimo da potraže na Facebooku. Postoji jedna lepa stranica koju je student književnosti iz Cetinja pokrenuo, koja se zove Brana Petrović pesnik koji je grejao svet, gde se množe mnoštvo njegovih pesama pročitati, pogledati snimci koji inače postoji na YouTube-u. Tako da, recimo, televizija Beograd emitovala skoro u Trezoru Gradilište emisiju koja je, dakle, snimana prilikom gradnje Đerdapa, jer tada je u stvari i napisano Gradilište 64. godine, i Brana tamo govori sa tim uskličnicima svoju poeziju na brodici na Dunavu. Eto, to je skoro bilo. Pa je Tanja Fero pravila emisiju gde je učestvovao tada još Pera Kralj i mnogi drugi, gde su govorili i njegovu poeziju i o njemu, i to se i dalje može naći, poslušati, pročitati i tako.
I jedna škola, što je najljepše,
da,
nosi njegovo ime.
Jako lepo. Ovde kad smo čuli sad biografiju, nismo čuli da je završio i osnovnu školu, naravno. Tamo u Slatini kod Čačka, gde je živeo, je završio osnovnu, i škola je dobila njegovo ime. To je jedna divna, divna prilika. 7. aprila na njegov rođendan, Blagovesti, je dan škole. I evo jedna crtica, kad odlazimo tamo ujutru, a Radio Beograd emituje ovu emisiju Dogodilo se na današnji dan, i mi čujemo Brani ove neke kratke, i čujemo biografske crte, i čujemo kako govori svoju pesmu Moć govora svaki godin.
Divno. Kao pesnik, Duško Novaković će nam reći koliko su ga cenile kolege i volele kao prijatelja.
Brana je bio veoma cenjen i omiljen, pre svega pesnik. Ta njegova, pod navodnicima nazovimo je, buka radosti sa svojom pojavom, kako je utvrdila kritika, je iskakala iz uobičajenih, stereotipnih, da tako kažem, akademizovanih atmosfera, koja ponekad i ide u skladu sa nekim pesničkim imenima. Ne smemo zaboraviti da se on kao pesnik pojavio nakon jednog perioda i jedne generacije koja je nazvana rezervnom generacijom, i da je njegova generacija na jedan drugi način, ne trošeći mnogo neke ishabane teme prethodnih pesnika, grunula na svojstven pesnički manir da objašnjava prirodu i okolnosti oko sebe, koje su počele neverovatno brzo da se menjaju.
To su Steva Rajčković u njegovoj generaciji.
Tako je, to je Steva Rajčković, Ljubomir Simović, Borislav Radović na jedan drugi način. Borislav Radović ima jednu vrlo značajno intelektualni manir vezan za francusku poeziju i tako dalje. Milovan Danojlić, cela jedna serija, da tako kažem, pesnika u kojoj je Branislav prednjačio i bio je dominantan zajedno sa Matijom Bećkovićem u tom estradnom iskazivanju poezije. Poezija koja je sad počela i da pleni mimo one atmosfere tišine sobe i usamljenosti, odnosno dodira čitaoce i same knjige.
Vi ste,
dakle,
mu napis...
to je manir zavođenja, buka radosti.
Vi ste mu napisali i jednu pesmu i posvetili, ono što je interesantno, ne samo da ste studirali na istom fakultetu, već ste dobili gotovo iste nagrade kao i Brana Petrović za svoju poeziju. Dobili ste...
Moguće da se, to su te nagrade, i one se ponavljaju od imena do imena.
Desanka Maksimović, pomenit ću samo neke.
Možda
Disova.
Je ovo baš upravo dobar neki vaš šlagvort da se malo porazmisli i o nagradi Branislav Petrović. Doista on, ako jednu pesničko ime zaslužuje da neko nosi kao nagradu, posebno kad su u pitanju intencije mlađih pesnika, onih probitačnih, onih koji, kako bi rekli Englezi, napreduju u dahu i kod kojih se osjeća jedna vrsta rušenja stereotipa, to bi trebalo da nosi ime Branislava Petrovića, sa punim uvažavanjem ostalih nagrada, ali da jedna takva književna pesnička figura ostane mimoiđena, malo i neoprostivo, i to je pitanje odnose kolektivitete i naše zajednice prema njegovom imenu, bez obzira što se nastojalo i nastoji se da se njegovo ime naravno interpolira i interpolirano u okviru savremene srpske književnosti.
I ono što je interesantno, da je teško naći knjige pesama Brane Petrovića. Meni je zaista bilo teško i znam sigurno 20 ljudi koji bi istog trenutka kupili knjigu. Nismo mogli da nađemo u knjižarama. Mirjana, imate lepe vesti za nas.
Lepa vest je da je da se Brana postarao da se njegova sabrane pesme objave. Postarao se tako što malo pre pomenuta škola koja nosi njegovo ime je ugostila na uoči desetogodišnjice Branine smrti urednike izdavačkog preduzeća English Book. Dakle, niko nije čuo, očekivalo se od drugih etabliranih izdavačkih preduzeća. Međutim, oni su rekli sa najvećom radošću mi bismo želeli da objavimo sabrane pesme Brane Petrovića. I onda su to uradili u jednom divnom izdanju, u jednoj lepoj opremi sa, eto, na savremeni način. Dodate su ti CD-ovi, dodate su fotografije. Tako da, eto to bih rekla, Branin duh se postarao da se to uradi na najlepši način.
Da, malo čudno što velikog srpskog pesnika objavljuje English Book je pored svih naših izdavača, ali možda i to bude promenjeno, možda nas neko čuje sad.
A to je vrsta paradoksa koji inače i Brana negovao. Poentiranja paradoksi, to je njemu bilo svojstveno i zato je i interesantan.
E tako. Da, pa ovo kaže, studirao na pravnom, a diplomirao na filološkom.
Da, to već dobro govori.
Tako da imate svašta tu. Da. A o svemu je razmišljao na jedan drugačiji način, ako smijem da kažem, od običnog sveta. Ima jedna mala priča, sedi sa prijateljem koji se žali da je rod Kajsija u toj godini propao zbog mraza. A on kaže, pa jesu li, jel ti cvetala Kajsija? Pa jeste, pa zar ti to nije dovoljno? Šta ćeš više?
Da. Optimista uvek kao i vi. Imali ste priču o šetnji, voleo je šetnje?
Da, voleo je šetnje. Mi smo živeli u Bežaniji, pa onda je to bila bežanijska kota, najviše na Novom Beogradu. I to je bilo sa kotaricom po tim šumama, po tim tamo krajevima, sa tranzistorom u džepu da se sluša radio. I dakle, ogromne šetnje, po svakom vremenu, po kiši. Ja volim kišu.
I naučio vas je da slušate radio.
Jeste,
kako se sluša radio?
Radio se, sedne se i sluša se radio. Ništa se drugo ne radi kad se sluša radio. Dakle, ozbiljno se slušaju dramski program, promišlja se o tome. Dakle, nije radio nije nešto što tek tako treba ti proleti sa strane.
I vodostanje.
Bez objašnjenja, ali on je slušao i vodostanje. Imalo je to nekog smisla. I svakako da je imalo. Mi nismo tad mogli da doznamo koji je smisao i čudili smo se tome. To je bilo i na ruskom i na francuskom u to vreme. Ali se to slušalo. Vežbala se ko zna koja disciplina.
A šta vam je savjetovao? Šta da čitate?
Dakle, u nekom, ne znam, tinejdžerskom dobu sam pitala pa da mi nešto preporuči. Vidimo, on stalno čita. Ja ne, u školama nešto nisu. I on ima odnos neki prema školovanju kao takvom da Bog zna šta pruža u životu. Ako je samo po onom školskom, ako je samo za petice i to nije mogao da podnese. Moje sve petice u školi, to je bio veliki problem. Ali kaže, pa što ti samo uzmeš, čitaš, to ušte nema šta sad za ja nešto preporučujem. Potpuno se našao u čudu da neko traži preporuku šta da se čita. Čita se sve, to te privlači tako. Ali ja sam videla, on je čitao mnogo Babelja, čitao je i smejao se, to je zvonilo kad je čitao Markesa, čitao je recimo, a da, i onda na to ipak moje neko insistiranje, on kaže čitaj Staricu Izergij i od Maksima Gorkog. I čitaj, evo sad sam samo htjela da vam kažem, Makar Čudru od Maksima Gorkog. I čitaj Slovo o Polku i Gorovu. I u moje vreme, već to mi je to narod pominje, mislim moja deca i tako to ništa. A dobro, onda Moby Dick od Melvila. Potpuno to se dosetio i to je izdvojio kao nešto što treba čitati.
I ono što je interesantno, ja sam našla u intervjuu koje je dao baš Radio Beogradu i koleginici Zorici Bulji davnih 60. godina, on je želeo i apostrofirao da je pesnik u stvari jedan obrazovan čovek i da mora mnogo da zna o svemu o čemu piše, da promišlja, to je ono što ste vi rekli, a ne da je, nije to baš to tako kao što se predstavlja često da muze sa neba šalju. Evo predlažem da čujemo deo tog intervjua kada priča o takozvanoj pametnoj pesmi.
Recimo, ajde da uzmemo u procentima, kad već govorimo o pameti, ako se pesma, ako jedna pesma kao konstruisan jedan jezički element postoji, ja lično smatram da je racio negde u procentima od 70%, a onih 30% pripada tom nekom fluidu, inspiraciji, duši, nečem nadprirodnom, o čemu se, na čemu se insistiralo u teoriji poezije prošlih vremena. Poezija je ipak jedna, poeziju ipak pišu umni ljudi, veoma umni ljudi, koji umeju da osluškuju možda nešto dublje, ali uglavnom to, nikakvi čudaci, nikakvi, poeziju ne pišu ljudi koji su izvan života, neka neobična bića, neki ljudi koji hodaju po krovovima, ovaj, bledi neki tipovi, to ne, poeziju pišu sasvim normalni ljudi, poeziju modernu, poeziju novog vremena.
Samo uspomene sad već zaista daleke, ostale su iza nas. Samo uspomene neke, sad već zaista daleke, ostale su iza nas.
Šetnja. Šetnja. Šetnja.
U šetnji danas sa stihovima Brane Petrovića, pesnika Duška Novakovića, pitam da prokomentariše ovu Braninu izjavu malo pre što je rekao. Imate specijalno objašnjenje te izjave, da su pesnici pre svega misleća i jako obrazovana bića.
Jako obrazovana bića u smislu onog neprikosnoveni vladari sveta, opšte poznata prihvaćena floskula, ja ne znam da li je Rilke ova čije li je, i Brane je držao do toga, znajući između oslog, budući da je bio propulzivan i da je jedna od njegovih maksima bila da se pesnik mora da se kreće kroz narod tako slobodno i suvereno kao riba kroz vodu. To je Branino kinesko nasljeđe, da tako kažem. Znao je te oblike vlasti, moći vlasti i slično, i često je u nekim prilikama kafanskim i mimo toga u razgovorima pričao o tim neuralgičnim situacijama odnosa pesnika kao takvog, kao ono koje je pretpostavljeno najbliži Bogu i onih koji upravljaju u ime Boga. I ta vrsta odnosa vezana za moć, za vlast, uvijek je govorio da vlasti ne tetoše mnogo baš pesnike u smislu zato što su oni pomalo i remetilački faktor, kritički se usmjeravaju prema nekim oblicima te vlasti koja nije dobra, misleći pritom na jedan opšte uzev odnos narod, život naroda kao takvog samo, kako živi narod, kako živi intelektualac, kako živi učenik, kako živi student, seljak, inženjer, pravnik i tako dalje. Dakle, Brana je bio jedno biće inkorporirano u jedno tkivo samog
narodski čovjek,
ali sa jednom izuzetnom
erudicijom,
ne treba ga poistovećivati kao što mnogi rade sa tom vrstom trećeg stepena boemije. To je kod Brane bilo usputno i u toj samoj boemiji on je pokušavao da nađe neka vrsna poetička rešenja, odnosno dolazio do tih oneobičavanja svojih stihova, rekli smo to poentirajući sa njima na jedan maestralan način, gde kritika primećuje da su ta njegova poentiranja toliko začuđujuća, toliko vanumna, toliko zaumna, irealna i iracionalna i tako dalje, da prosto je rečeno tako se neko rodi.
A političarima je, kako ste malo pre rekli u ovoj pauzi, kako je Brana govorio, odgovaralo baš da
odgovaralo
pesnika
da
nazovu
jeste
nekom vrstom lude, tako,
tako je, zato je najlakše onda imenovati nekoga ko vam je dostojan suparnik, da tako kažem, ili neko ko mnogo, bez obzira što je pesnik, ljudski je razmišljao o nekim stvarima vezanim za okolnosti samog života, a niste u stanju da to uradite jer se jednostavno bavite jezikom i mikrije, što je Brani smetala, taj jezik mimikrije, politike i tako dalje, onda bi političarima najlakše bilo da pesnika svedu na ludu, zabavljača, pa čak u nekim trenutkima neke bolešljivce koje treba možda malo skloniti da ne smetaju. Imao je on tih nesporazuma sa političkom vlašću, da tako kažem, ali ništa u njegovim nesporazumima lično ili egocentrično nije stajalo, a da nije bilo u prilog svekolike poezije.
Odnos politike i umetnika se ne menja, to je neka univerzalna tema, možemo sada potpišemo sve to što je Brana i tada govorio. Mirjana,
htela sam
svedok
da kažem ovo divno, izvinjavam se, šta stoji napisano na nagradi, na Žičkoj Hrisovuli, za poeziju koja proslavlja čudo i tajnu stvaranja i stvorenog. Upravo to što je gospodin Novaković sad rekao. Da, to je to. Proslavlja čudo stvaranja i stvaranja.
A za Branu je sve bilo čudo. Možete da mi ispričate nešto?
Da, da, potpuno, dakle, gde god smo nešto, šta god je sretao, kako god je, svaki deo našeg života na neki način bio čudo, njemu je najobičnije stvari su bile čudesne, umeo je da u tome u osjećanju prema svemu se uzvisi i da uzoštri svako razmišljanje. A nešto sam htjela da kažem zanimljivo, na kraju svog života on je vozio se u kolima hitne pomoći, vraćao se iz bolnice i kaže vozač: nešto ste mi vi poznati, nešto mi je vaš lik poznat. A on kaže: ne može biti, ja sam slovoslagač.
I njegove posljednje reči su,
pa dobro,
su...
valjda sam vas naučio dovoljno. Valjda sam vas naučio dovoljno, poslednje reči, i može da se spava, novine su pročitane, stoka je nahranjena.
Posle ovakvih reči zaista čovjek nekako zanemi. Dejan Matić, direktor Festivala poezije, će nam reći, osim večerašnjeg omaža pesniku Brani Petroviću, šta će još biti na Festivalu poezije koje traje do 17. maja?
Pa evo, samo bih dodao nešto još o Brani, pošto ja nažalost nisam imao tu sreću da ga upoznam za života njegovog, još uvijek ga upoznajem, ali od starih prijatelja pesnika koji su ga poznavali, ovo što je Duško malo čas rekao, on jeste bio boem, ali je i u tom boemstvu koje je praćeno u kafani, razumije se, određenom značajnom količinom različitog pića, uvek ostaje otrezvenost, uvek je imao šta da kaže, nikada nije odlazio u pijanstvo. Mislim, to je retkost, inače, kada su u pitanju pesnici boemi. Dakle, nakon otvaranja i programa omaža, imat ćemo prvo čitanje. Poeziju će svoju čitati Rolf Hagestam, švedski pesnik, Duško Novaković, Katarina Ručenkova iz Češke i Marko Pogača iz Hrvatske, i sve do subote, po toj jednoj, da kažemo, schemi od prošle godine, svakog dana u biblioteci grada Beograda od 18 časova kreću razgovori sa pesnicima koje vodi Tamara Krstić kao književna kritičarka i ja, od, dakle, 18 časova, a onda se program nastavlja čitanjem poezije od 20 časova, da bi se, da kažemo, finiširalo filmskim programom od 21:15. I večeras, dakle, posle po toj šemi, posle čitanja poezije, imaćemo od 21:15 u Rimskoj dvorani i kratak program, kratkometražni art house filmova u izboru ruske pesnikinje Tatjane Danijanc. Tako da, eto, još jednom poziv svima da prisustvuju, da učestvuju u ovim programima ovogodišnjeg festivala, i ovo što smo čuli da piše na Žičku i Hrisovlji, to je još jedna moguća definicija ili nešto što se može svesti pod odbranom sveta.
Da, odbrana sveta, da ponovimo, ovogodišnji slogan festivala: trgni se poezija. Moji gosti danas su bili Mirjana Tešić, ćerka velikog pesnika Brane Petrovića, njegov prijatelj, pesnik Duško Novaković, direktor Festivala poezije Dejan Matić, ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da čujemo Braninu pesmu Kada te ostavi ona koju voliš, jedna od možda najsenzibilnijih i najtužnijih pesama u izvođenju Petra Kralja.
Kada te ostavi ona koju voliš, kada te ostavi ona koju voliš, kada te ostavi ona koju voliš, prvo osjetiš jedno ništa. Prvo osjetiš jedno ništa.